Alaia Martin, egunon.
Egunon zuei ere.
Aste honetan ere inspirazioari segika ibili zara, zuk esango diguzu non zehar?
Kableetan zehar.
Bueno, zurekin egingo dugu kable arteko bidaia orduan.
Marinik ez du ilea egunero garbitzen. Garbituz gero lehortu egin behar izaten baitu. Orain, kiroldegira joaten den egunetan bakarri garbitzen du. Asteartetan eta ostegunetan. Leire askotan geratzen da mugikorrean bateriarik gabe. Baina ez da larria. Lagunok badakigu pixka bat itxaronez gero, berriz martxan jartzen duela mugikorra. Autoan kargatzen du eta kito. Tarteka, kablea askatzen zaio eta horri biltzen da 8an gora eta bera kablea bere lekuan kokatu nahian, baina orokorrean ondo moldatzen da. Maialenek aurra bainatzerakoan hotzberoa handiegia izan ez zedin, kalefakzio txo elektrikoa jartzen zuen lehen. Aurra lasai bainatu, atekin jolas egin lehortu eta pijama jantzearakoan patxada izateko. Azken egunetan, aurra baineran sartu aurretik gehienez 2 minutuz izaten du piztuta kalefakzi hotztxoa. Unaik, orain gutxi arte, eguraldiaren berri izateko aplikazioa erabiltzen zuen garbigailua jarri aurretik, lehortzeko tarterik aproposenen arabera antolatu ahal izateko. Orain, Patrikaren eguraldiari begiratzen dio maizagotan eta estu-estu ozta-ozta sartzen du arropa garbigailuan goizeko 6an. 8etarako garbialdia amaituta egon dadin.
Unai asko dauzkagu inguruan azkenotan,
Eneko karropa lehortzeko gailua ere erabiltzen du neguko egunik ezenetan, eta kezka pixka bat sortu zaio ea neguan garbigailua jartzeko 4an esnatu beharko duen eta 6an berriz lehorgailua martxan jarri alizateko. Eta ea ez ote dion horrek loa trabatuko edo lehorgailuak txakurra esnaraziko eta txakurraren zaunkak aurra eta, bueno, kezka pixka bat sortu zaio. Maritxuk ez du sukaldeko atea zabalik mantendu nahi izaten sekula. Ez lehen ez orain, COVID garaietan ere ez. Aizeztatzea mehatxua da poltsikoaretzat. Ies egiten baitu beroak. Argia da bere aurrezte politika. Ateak itxita, entxufetatik dena desentxufatuta. Eta manta elektrikoa baino, hobe bi manta belaunen gainean. Lurrek lehen kalorien arabera erabakitzen zuen elikagai bat egosi, labean erre edo frijitu. Gerora, ikastaro bat egin ondoren, elikagaien propietateak mantentzeko erarik egokienaren alde egitea erabaki zuen. Eta azken boladan, erarik merkeenean kozinatzen du. Eta ezer berotu behar izan ez gero, mikrouin erabili ordez epel jaten du orain, edo hotz. Ez dago antxarra ere.
Alde baikorra bilatu behar?
Balego bai. Peruk eta oierrek autu erromantiko bat egin dute azken faktura ikusi ostean. Kandelak piztuko dituzte afalostean, sofan elkarri oinak igurtzi zirakurtzeko. Argia hotzegi geratzen da nonbait. Karmelek sormenetik bizitzearen aldeko apustu egin du eta horrek lantoki aldaketa exigitu dio. Etxean ordu garestienetan lanean egon ordez, liburutegira joango da aurrerantzean, ordenagailu, flexo, mugikor eta argilale guztiak altzoan hartuta. Amaiurrek beti kozinatzen du mimoz eta irudimenez. Irudimenez badiot, ikusmenari dagokionean diot batez ere. Patatak zurituagatik, beti uzten baitia azal pixka-pixka bat han edo hemen oarkabean. Iluntzeko ordu horietan argia pizteak atxeden ematen baitie begiei. Baina ez da nahita eskoa. Alegin pixka batekin kozina liteke argia piztu gabe ere. Egunotan jabetu gara, ez dela gauza bera, argia itzalita izatea edo piztu gabe. Erabakia baita bata, alabeharraz hartutako erabakia bestea. Argindarraren prezioa hitz egiten dugu, baina argindarraren presioa hitz egin behar genuke. Buruko interruptoreak martxan baitauzkagu klak bakoitzean, lapurra gogoan. Izan ere, lehen ere, zaila zen, lan ordaindu eta ordaindu gabeekin aizirako tartea ateratzea, Tetrixean, masterren bat, izan ezean. Lehen zaila zen, erare zailagoa orain, ekuazioan faktore berri bat sartu baitugu, argiaren jabek inposatu diguten ordutegi surrealista. Surrealista bizitzaren jasangarritasunari dagokionean. Erabat ulergarria, Patrikak besten kontura betetzeko lotxa aspaldi galdu zutenen ikuspegitik. Azken batean, aizialdia askotarikoa izan baitaiteke. Batzuk surf egiten dute, besteak zinemara joaten dira, batzuk kafe hartzen dute, eta gehientsu honok garbigailua jartzen dugu, asteburuko gutizia moduan, ilusioz, arro, merezi dugulako. Tximisten argia aprobetxatu behar, moldatu, isildu, eta aurrera. Horrela gabiltza. Beza, elektrizitateko posteak baino gorago, eta bedi eta bego jainkoi begira. Beraz, horixe, animo eta albaduzue argi bili.
Datorren astera arte, Alaia.
Agur.